Հարուստների որդիքը բացառություն էին կազմում դպրոցի խիստ կարգապահության մեջ։ Նրանց շատ բան ներվում էր։ Դասատան մեջ առաջին տեղումն էին նստացնում, իսկ դրսում նրանք անպատիժ էին մնում, երբ ծեծում էին իրենց աղքատ ընկերներին։ Այսպիսիներից մեկն էր Ալո անունով մի տղա, որ մեր քաղաքի առաջին հարստի որդին էր։ Նրա հայրը Արքունի փողերանոցի կապալառու էր։ Այն ժամանակ Պարսկաստանի գլխավոր քաղաքներում դրամներ էին կտրում և կտրելու իրավունքը կառավարությունը կապալով տալիս էր մասնավոր անձինքներին։ Ալոյի հայրը Խոյ քաղաքի փողերանոցի պետն էր։ Եվ այդ արտոնությունը սերունդից սերունդ, որպես մի առանձնաշնորհություն, տված էր նրանց տոհմին։ Այս պատճառով այդ տոհմը կոչում էին զառիբներ։ Ալոն մեր ամեն անպիտան աշակերտներից մեկն էր, որ ոչ ոք չէր սիրում նրան բացի վարժապետից։ Երբ պատահում էր աշակերտներից մեկին պատժել, Ալոն առաջինն էր լինում, որ խնդրում էր վարժապետից իրեն թույլ տալ կատարելու դահճի պաշտոնը։ Ծեծել իր ընկերներին, նահատակել նրանց, դա զվարճություն էր պատճառում անսիրտ Ալոյին, և մեր վարժապետը երբեք չէր զրկում նրան այդ ուրախությունից։ Ամեն օր կգար նա դպրոց, մի նոր գիրք իր հետ բերելով, ցույց կտար վարժապետին և կասեր. «Հայրս ասաց, որ այս գրքից դաս տաք»։ «Լավ», կպատասխաներ վարժապետը, «դրա վրա կարդա»։ Մի անգամ ես չկարողացա համբերել, Ալոյին ասացի. «Դու մի կանոն սաղմոսը դեռ հեգելով ես կարդում. Այդ մեծ գիրքը ոնց պիտի կարդաս»։
«Իմ հայրն էլ մեծ մարդ է», պատասխանեց նա մի առանձին հպարտությամբ։
«Քո հայրը մեծ մարդ է, այդ ես իմանում եմ, բայց որդին մեծ գիրք կարդալու համար պետք է դեռևս մի քանի տարի սովորե»։
«Ի՞նչ պիտի սովորեմ, հայրս ասաց, տար այդ գիրքը կարդա, որ դպրոցի մեջ առաջին աշակերտը լինես»։
«Որպես ինքը քաղաքի մեջ առաջին մարդն է», պատասխանեցի ես ծիծաղելով։ Այդ միջոցին զգացի ապտակի մի սաստիկ հարված երեսիս վրա։ Ես էլ պատասխանեցի նրան իմ զորեղ մուշտիով։ Անպիտանը իսկույն վազեց վարժապետի մոտ և ինձ վրա գանգատվեց։ «Դե, ձեզ եմ թողնում երևակայել այն անտանելի պատիժը, որ ես ստացա իմ հանդգնության համար»։ «Ես համարձակվել էի իմ մուշտիով պատասխանել Արքունի փողերանոցի գլխավորի որդուն»։ Դա անկարելի բան էր։ Բայց այն օրից իմ մեջ ծագեց մի սաստի կատելություն դեպի ամեն ինչ, որ արքունական էր, և դեպի ամեն մարդ, որ հարստացել էր Արքունիքի շնորհիվ։ Հարուստների որդիների նախապատվությունը դպրոցի մեջ առանց պատճառի չէր։ Նրանք տոն օրերում վարժապետի համար ընծաներ էին բերում, գինի, արախ, յուղ, պանիր և դրանց նման բաներ։ Նրանց հայրերը վարժապետին խալաթ էին տալիս, երբ որդիները մի գրքի կարդալը վերջացնում էին և սկսում էին մյուսը։ Բայց ես աղքատ էի։ Մայրս դժվարությամբ կարողանում էր վճարել իմ ամսականը։ Իսկ ընծաների փոխարեն ես կատարում էի վարժապետիս տնային գործերը։ Առավոտից մինչև երեկո հանգստություն չունեի։ Աղբյուրից խմելու ջուր էի բերում, կովերի համար ուտելու խոտ էի քաղում դաշտից։ Հորթերը բռնում էի, մինչև երեցկինը կովերը կթում էր։ Եվ եթե ուրիշ գործ չէր լինում, ճաշից հետո նստում էի վարժապետիս կողքին, ճանճեր էի քշում, որ նրա անուշ քունը տանե։ Պատահում էր, մեր թաղում մկրտություն էր լինում կամ թաղում։ Այն օրը վարժապետիս համար հարսանիք էր, իսկ մեզ համար մահ։ Աշակերտներից մի քանիսը, որոնք մեծ էին հասակով և տիրացություն անել գիտեին, վեր էին առնում տերհոր փիլոնը, մաշտոցը, բուրվարը և քահանայական այլ սպասները։ Նրանք գնում էին խորհրդի տեղը։ Այսպիսի դեպքերում, երբ կարող էինք մի փոքր ազատ շունչ քաշել, ավելի դառն էր լինում մեր վիճակը։ Վարժապետը մտածելով, որ իր բացակայության ժամանակ մենք անկարգություններ կանենք, հնարել էր մի սատանայական միջոց մեզ հանգիստ պահելու համար։ Նա մեզ նստացնում էր միմյանցից հեռու։ Մեր հագուստի լայն փեշերը տարածում էր գետի վրա։ Նրանց վրա ածում էր մանր ավազ։ Հետո ավազը դրոշվում էր փայտյա կնիքով, որ հատկապես դրա համար պատրաստված էր։ Երևակայեցեք մեր դրությունը։ Ամբողջ ժամերով պետք է մեխած մնաս գետնի վրա։ Մի շարժում անգամ անել չես կարող, որովհետև իսկույն ավազը կխառնվի, կնիքը կլուծվի, և վարժապետը, դա տեսնելով, հոգիդ կառնե։ Այսպիսի պատիժներին խիստ հաճախ ենթարկվում էի ես։ Բարերար Աստված, ինչ պետք է անեի, խո մեռել չէի, որ անշարժ մնայի։ Պատահում էր, կամ լուն էր կծում, կամ ճանճն էր նեղացնում, կամ վերջապես մի ուրիշ հարկավորություն ունեի։ Վարժապետը դառնում էր տուն մի փոքր տաքացած գլխով։ Նա գտնում էր կնիքը լուծված, այն ժամանակ պատրաստ էր ինձ համար կամ անիծված ֆալախկան, կամ մերկ ծնկներով չոքել աղյուսի մանրած կտորների և կամ սիմինդրի հատիկների վրա, ու դարձյալ պետք է մնայի անշարժ։ Լինում էին օրեր, որ պատիժը ընդհանուր էր դառնում։ Աշակերտները բոլորը միասին պատժվում էին։ Տարվա մեջ մի քանի անգամ մենք ունենում էինք արձակուրդներ։ Մեծ արձակուրդները լինում էին զատկի և ծննդյան տոների ժամանակ, յուրաքանչյուր տոնին մի շաբաթ։ Երբ տոներից հետո աշակերտները կրկին հավաքվում էին դպրոցը, մեր վարժապետը առանց խտրության աշակերտների ոտները դնում էր ֆալախկայի մեջ և բոլորին հավասարապես ծեծում էր։ Ինչու համար? Այդ նրա համար էր, գուցե աշակերտեր արձակուրդի ժամանակ իրենց տներում կամ դրսում որևիցե անկարգություն արած լինեին։ Իհարկե, այդ կարծեցյալ անկարգությունը ստուգել անհնարին էր։ Ուրեմն պետք էր թե մեղավորին և թե անմեղին հավասարապես պատժել։ Այս բարբարոսության մեջ մի ուրիշ միտք ևս կար։ Ինչպես լավ ձիավորները ձիու վրա նստածին պես տալիս են նրան մի քանի մտրակի զարկ, որ թմրած անասունը զգաստանա, գրգռվի, այնպես էլ մեր վարժապետը հանգստի օրերից հետո լարում էր մեր մտավոր ուժերը ճիպոտներով, որ սթափվինք, որ վայրենացած կյանքից կրկին ընտելանանք դպրոցական տաժանակիր կյանքին։ Մեր վարժապետը չարասիրտ մարդ չէր, ընդհակառակը նա շատ բարի էր։ Այս բոլոր խստությունները, այս բոլոր անգթությունները առաջ էին գալիս նրա մանկավարժական հասկացողությունից։ Նա համոզված էր, որ առանց ծեծի, առանց տանջանքի աշակերտը ոչինչ չի սովորի։ Նա այնքան հավատում էր իր ֆալախկային, որքան հավատում էր իր թիլիսմաններին և կախարդական արարողություններին, որոնցմով հրաշքներ էր գործում։ Երբ պատմում էի մորս դպրոցում կրած իմ տանջանքները, նա էլ միևնույնն էր հաստատում և սովորաբար պատասխանում էր. «Որդի, մինչև ծեծ չուտես, մինչև նեղություն չքաշես, բան չես սովորի»։ Ապա ինչու այնքան ծեծ էի ուտում, այնքան տանջվում էի, դարձյալ ոչինչ չէի կարողանում սովորել։ Ես հիմար տղա չէի, ես շատ սրամիտ էի։ Երբ տատս մի հեքիաթ էր պատմում, ես միանգամից բոլորը սովորում էի։ Երբ մեր քաղաքում աշուղ էր գալիս, երգ էր երգում, վեպ էր պատմում, ես իսկույն սովորում էի։ Իսկ դպրոցում ինչու այնքան բթամտացա, որտեղ կորավ իմ սրամտությունը։ Տատիս հեքիաթը, աշուղի երգը ես հասկանում էի, դրա համար շուտ էի սովորում։ Բայց վարժապետիս դաստված բաներից ոչինչ չէի հասկանում։ Ինձ երևում էր, որպես թե նրանք հայերեն չլինեին։ Գիշեր ու ցերեկ դասը սերտում էի ու սերտում։ Գլխումս մի բան չէր մտնում։ Հենց որ վարժապետիս աչքը ընկնում էր աչքիս, ես սարսափում էի, միտքս շփոթվում էր, գիտցածս մոռանում էի։ Ես մինչև այն աստիճան ընկած էի թե մտքով և թե հոգով, մինչև այն աստիճան սպանված էին իմ մեջ մանկական ուժերը, որ բոլորովին հավատում էի, երբ վարժապետս բարկանալով ասում էր. «Սատանայի լակոտ, քեզանից մի օրինավոր բան դուրս չի գա»։ Առաջին անգամ վարժապետս ինձ տվեց սովորել այբենարանը. Կարծես այս րոպեիս էլ իմ աչքի առջևն է այն փոքրիկ տետրակը, տպած խոշոր տառերով։ Նրա ճակատին նկարած էր մի մեծ խաչ, որի ներքև կային այս խոսքերը. «Խաչ, օգնյա ինձ»։ Մի քանի ամբողջ ամիսներ երեսս խաչակնքելով կրկնում էի այդ երեք բառերը. Վարժապետս ասում էր, «Եթե ամեն դասի սկզբում խաչից օգնություն չխնդրես, ոչինչ չես կարող սովորել»։ Բայց երևում էր, որ խաչն էլ խռովել էր իմ գլխին. Նա ինձ խելք ու միտք տալու նպատակ չուներ։ Ես մինչև այսօր չեմ կարող հեռացնել այն ծանր և անախորժ տպավորությունը, որ թողել է իմ վրա այբ բենը։ Նրա ամեն մի տառը, կարծես թե ուզում էր վիշապի նման ինձ կուլ տալ։ Գիշերներն անգամ հանգիստ քուն չունեի։ Երազների մեջ նույնքան տանջվում էի, որքան դպրոցում։ Ինձ երևում էր, որպես թե Նոն, Մեյմունի նման առջևս պպզած, իր զզվելի ռեխը ծռմռելով ուզում էր վախեցնել ինձ։ Ռան, մի մեծ մողես դարձած, վազում էր, որ ծոցս մտնի։ Ամենից ավելի ես ատում էի ճեն։ Նա միշտ երևում էր ինձ վիզը ծռած ուխտի պես։ Ես ուխտից շատ էի վախենում, բայց մի տառ, որին ես շատ էի սիրում, էր Օն։ Ես նրան խիստ շուտ ճանաչեցի, որովհետև նա նման էր գեղեցիկ Սոնայի բոլորակ աչքերին։ «Նազելի Սոնա, քո անունը հիշելու ժամանակ ես բոլորը մոռանում եմ, ինչ որ կրեցի այն դժողքի մեջ. դու էիր իմ մխիթարությունը, դու էիր քաղցրացնում իմ տխուր ժամերի դառնությունը»։ Սոնան վարժապետիս աղջիկն էր։ Ես իմ կյանքում չեմ տեսել մի այնպիսի բարի և անմեղ բնավորություն։ Պատահում էր, երբ վարժապետս ինձ ծեծում էր, Սոնան մի թաքուն տեղ նստած լաց էր լինում։ «Խեղճ աղջիկ, ինչու էր նա լաց լինում»։